Mile,
Ma.
a ver, daj, ako može da završim ova za fasadata na Evana i na City Gallery.
A predzatelj,
kao tehnička greška.
Ne može, znači, bara proširivanje na markicu, znači, to nije jedan zakon, nije jedna regulativa, ne... znači, bara proširivanje na markicu.
Od opština centra mu rekli, ako dajete vije tamo komisijata, deka...
Nema
je tehnička
komisijata.
Greška, oni će ovo prihvatati, i za dve.
Glupost je to, znači, nadvor od... proširivanje na markicu, bukvalno barove.
Ама вие предлагате, така?
Ама тоа е промена на дуб. Каква техничка грешка, нема таква...
Еве, таа што е за урбанизам во центар, сега рекоја нема проблем, дайте ми и ќе оскрадам.
Ама шо да му даде ми не знам шо
да му
даде.
Шо да му даде, ој, Косван? Што, ама што да му даде, писмо? Мислење.
Какво мислење?
Мислење, дека мислите, дека може така.
Немам председателе, законска можност нема, значи... Проширувај на маркица, тоа исто како да менуваме план со мислење.
Ама, неко... мислам дека кај вас нема одговорност. Вие само мислење да. Одговорност е кај тај што ќе го прифати мислењето.
Ама не може мислење, пред... значи, как... не знам како да обяснам. И на Коце три пати се станат сија. Значи,
Коце ќе побара од вас мислење, он ќе го предложи. И ќе ви побара мислење. И ви еда дае ту мислењето, па може да се толкова дека...
Ама, председателе, да. Значи, врз база на... На план треба да даде извод. Значи, планот што е поминат во Обштината Центар е, например, да кажеме со габарит од 200 метри квадрат. Тој бара со 220 или 250.
Ама, ти го викаш, они треба да го кажат, они треба да подпишат на крај, така? Мислење во е гола вода. Никаква одговорност нема некој за мислење што.
Не знам какво мислење, нека кажи, кој се какво мислење да даме. Не знам,
кој се какво мислење.
Ке дам мислење.
Дека може да се третира како техничка грешка.
Ќе кажам, ајде, јас ќе го подпишам, една лична
одговорност. Понеделник, Коце ќе ја донесе неа на состанок. Ама ти ако тргнеш вака со ваков негативен став, џабе ќе ја донесе.
Не, ама јас ќе се чутам на состанок, ќе не. Кажам како мислиш, така ќе знаме како се понашам.
Да, да, ти да гледаш да биде некако работа сега, не да не биде.
Океј. Okay. Ајде.
Ако може така да го решим, и ако таа ветува дека вака ќе се реши. И готово.
Кена ка кажат како мислам
барат. Мислење е мислење. Да бе, ја така мислам. Ти не можеш да споведеш ако ја така мислам. Така?
Океј, ајде.
Ти не си собрание па да даде автентично толкување. Ти даваш твое мислење. Твое мислење може би е вакво, онакво, погрешно, правилно, ама е така си мислил ти. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски.
Еве нека напиша
како. Ама ти не го кажи ова на неа. Ако го кажеш вака онаки си испачи, ќе рече, а што да ме така, ја да не испаднам крива и нема да ќе се повлече. Мене ми е следно, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покрене поставка некоја. Речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Ние не сме собрание па да го законот да го толкуваме. Ние давахме наше мислење, наше мислење беше вака. Е, са прашете си жена вас, зашто го направила понатаму така? Не морала да го послуша мислењето.
Океј.
Okay. Не е образувачко вашето мислење?
Добро, аз не знам што направи. Океј, ке дам мислење, не е проблем. Јас ќе го подпишам.
Важи. Ајде.